Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane și în această ocazie voi continua să vorbesc despre personalitatea lui Jean-Jacques Rousseau, unul dintre cei mai influenți scriitori ai lumii. Este vorba despre o personalitate dificilă și prin intermediul acestei personalități vă propun să urmărim și influența operei sale, sfaturile sale și mai mult decât atât, tot ceea ce a lăsat omenirii. Pentru că, așa cum vă spuneam, este un scriitor deosebit de important, influent, care a lăsat urme adânci în cultura europeană sau chiar în cultura universală. Am vorbit spre finalul întâlnirii trecute despre paranoia sa, despre un sentiment al persecuției. Avea impresia că toată lumea îl urmărea, chiar prietenii cei mai apropiați îi erau dușmani. Cu toții vroiau să-i saboteze opera și influența. Ajunsese la un moment dat să creadă că ministrul de externe al Franței era cel care preluase personal conducerea conspirației internaționale și petrecea majoritatea timpului organizând vasta rețea de oameni a căror sarcină era aceea de a-i face lui Rousseau viața un iad. Sunt evenimente publice, cum ar fi de pildă cucerirea Corsicei de către francezi, și aceste evenimente erau înserate cu ingeniozitate în întreaga sagă. Faptul destul de ciudat, la cererea acestui ministru de externe, Rousseau a scris pentru naționaliștii polonezi o constituție similară destinată unei Polonii independente. Atunci când ministrul de externe a căzut de la putere, în 1770, Rousseau a fost supărat. O altă manevră sinistră. E bine, acestea sunt doar câteva exemple ale paranoii sale. Agoniile mentale cauzate de această formă de demență sunt destul de reale pentru cel suferind și este imposibil să nu simți din când în când milă pentru Rousseau. Din nefericire, el nu poate fi astfel disculpat. A fost, așa cum vă spuneam la început, unul dintre cei mai influenți scriitori care au trăit vreodată. S-a prezentat drept prieten al umanității și, în special, drept apărător al principiilor adevărului și virtuții. A fost și încă mai este acceptat ca atare pe scară largă. De aceea este necesar să-i privim mai îndeaproape comportamentul de promotor al adevărului și de om virtuos. Și când facem asta, ce aflăm? Problema adevărului este de o deosebită importanță, deoarece Rousseau a devenit după moarte cunoscut în mod special prin confesiunile sale. Acestea reprezentau un efort autodeclarat de a spune tot adevărul intim despre viața unui om, într-un fel nemai întâlnit până atunci. Rousseau a ridicat pretenții absolute privind veridicitatea acestei cărți. În iarna dintre 1770 și 1771 a organizat lecturi publice din ea în saloane aglomerate, ședințele durând până la 15 sau chiar 17 ore cu pauze de masă. Atacurile la adresa victimelor sale erau atât de insuportabile, încât una dintre ele, Madame de Pinet, a cerut autorităților să oprească aceste lecturi. Rousseau a fost de acord să înceteze, dar la ultima ședință a adăugat următoarele. Citez. Am spus adevărul. Dacă cineva are cunoștință de fapte contrarii celor spuse de mine, chiar dacă acestea ar fi dovedite de mii de ori, nu sunt decât minciuni și înșelătorii. Oricine îmi observă cu proprii ochi firea, caracterul, morala, înclinațiile, plăcerile, obiceiurile și mă poate considera un om necinstit, este el însuși un om care merită să fie spânzurat. Am încheiat citatul. Faptul acesta a dat naștere, cum vă imaginați, unei tăceri impresionante. Rousseau și-a câștigat faima de om care spune adevărul pretinzând că deține o memorie extraordinară. Mai mult încă, și-a convins cititorii că era sincer, fiind primul om care dezvăluia detalii despre viața sa intimă, nu în spiritul unei împăunări virile, ci dimpotrivă, cu rușine și rețineri. Așa cum bine spune, referindu-se la labirintul întunecat și sordid al experiențelor mele sexuale, nu ceea ce este condamnabil este cel mai greu de spus, ci ceea ce ne face să ne simțim ridicoli și rușinați. E bine, vă dați seama, aceasta este doar o pretenție. Nici pe departe nu este adevărul, dar nu voi intra în această zonă, nu voi explora aceste mărturisiri, aceste confesiuni, pentru că unele dintre ele sunt de-a dreptul murdare. Importantă este totuși concluzia pe care o putem trage. Aceste mărturisiri defavorabile lui au câștigat încrederea în respectul lui Rousseau pentru adevăr, reputație pe care el și-o consolidează relatând alte episoade rușinoase, fără conotații sexuale, de pildă, furturi, minciunile sale, lașitatea și abandonul. Dar dincolo de toate acestea, se ascunde însă o anumită șiretenie. Acuzațiile pe care și le aduce fac însă și mai convingătoare acuzațiile ulterioare îndreptate împotriva vrăjmașilor săi. După cum remarca Diderot revoltat, citez, el se descrie pe sine în culori odioase pentru a da impunităților sale injuste și crude aparența de adevăr. Am încheiat citatul. Mai mult încă, acele acuzații decepționează, căci în fiecare asemenea critică Rousseau adăuga după simpla mărturisire o disculpare meșteșugit prezentată, astfel încât cititorul să sfârșească prin a-l compătimi și a-l felicita pentru onesta sa lipsă de înconjur. Și încă ceva. Adevărurile prezentate de Rousseau se dovedesc adesea nu fi decât pe jumătate adevărate. Onestitatea sa selectivă este, din anumite puncte de vedere, aspectul cel mai lipsit de sinceritate atât din confesiuni cât și din scrisori. Faptele pe care le recunoaște el cu atâta franchețe apar în lumina cercetărilor moderne lipsite de acuratețe, denaturate sau chiar inexistente. Acest lucru este uneori evident din dovezile existente chiar în lucrările sale. Astfel, el dă două relatări diferite ale unei avans homosexual în Emil și în Confesiuni. Memoria sa infailibilă nu era decât un mit. Indică un an incorrect pentru moartea tatălui său și își descrie părintele ca având circa 60 de ani, pe când acesta avea în realitate 75. Minte practică privința tuturor detaliilor șederii sale în internatul din Torino, unul dintre episoadele cele mai criticate din tinerețea sa. Încetul cu încetul, reiese că practic nu putem da crezare niciunei afirmații din confesiuni dacă aceasta nu este susținută de dovezi externe. Este într-adevăr greu să nu fii de acord cu unul dintre criticii cei mai competenți al lui Rousseau, Huizinga, care afirmă că pretențiile stăruitoare de adevăr și onestitate din confesiuni fac aceste denaturări și falsuri extrem de dezonorante. Citez. Cu cât îl citești și îl recitești cu mai multă atenție, cu cât îi aprofundezi mai mult opera, cu atât ies la iveală mai multe niveluri de infamie. Am încheiat citatul. Ceea ce face ca lipsa de onestitate a lui Rousseau să fie atât de periculoasă, ceea ce a făcut scornelile sale atât de pe drept temute de foșii săi prieteni, este diabolica măiestrie și strălucire cu care acestea erau prezentate. Așa cum cu obiectivitate arată biograful său, profesorul Crooker, citez, toate relatările sale despre certuri dau dovadă de o elocință persuasivă și de un aer de sinceritate irezistibile. Apoi, faptele vin ca un șoc. Atât despre devotamentul lui Rousseau față de adevăr. Dar, în ceea ce privește virtutea, e bine, aici se deschide un capitol foarte interesant pe care îl voi prezenta după o scurtă pauză.
Oh, but
Puțin dintre noi duc o viață care va face obiectul unei analize atente și există o anumită doză de răutate în a o supune pe aceea lui Rousseau, mult prea pătrunsă în intimitatea ei de activitatea mii de cercetători, unei judecăți morale. Date fiind însă pretențiile sale și, mai mult încă, influența sa asupra eticii și a comportamentului, nu există altă alternativă. A fost un bărbat, spunea el, născut pentru a iubi și a predica doctrina iubirii mai cu fervoare decât majoritatea eclesiaștilor. Atunci, cât de bine și-a exprimat el dragostea față de aceea pe care natura i-a plasat cel mai aproape de el? Moartea mamei l-a lipsit de la naștere de o viață de familie normală. Nu avea cum să aibă vreun sentiment față de ea, oricare ar fi fost natura acestuia, din moment ce nu a cunoscut-o niciodată. Nu a arătat, însă, nicio urmă de afecțiune sau de interes față de ceilalți membri ai familiei. Tatăl său, de pildă, nu a însemnat nimic pentru el, iar moartea acestuia nu a reprezentat decât ocazia de a-l moșteni. În acel moment, grija lui Rousseau pentru fratele dispărut a reînviat până într-acolo încât l-a declarat mort, astfel încât banii familiei să-i revină numai lui. Și-a privit familia în termen de bani lichizi. În confesiuni, Rousseau descrie ceea ce el numește una dintre aparentele mele contradicții, uniunea dintre o avariție aproape dezgustătoare și cel mai mare dispreț față de bani. Dar în viața lui nu preexistă dovezi că a avut acest dispreț. Atunci când moștenirea familiei a revenit lui, el relatează că a primit răspunsul și prin un efort suprem de voință a întârziat deschiderea scrisorii până a doua zi. Apoi, citez, am deschis-o cu o încetineală voită și am găsit în ea mandatul. Am resimțit mai multe plăceri în același timp, dar jur că cea mai intensă a fost aceea de a mă fi cucerit pe mine însumi. Și am încheiat citatul. Dacă aceasta a fost atitudinea față de familia sa naturală, cum a tratat-o pe femeia care a devenit, în fapt, mama sa adoptivă, Madame de Warnes? Răspunsul este simplu. Rău. Ea îl salvase de numai puțin de 4 ori de la sărăcie, dar atunci când mai târziu Rousseau a prosperat, iar ea a dat de greu, a făcut prea puțin pentru ea. Conform propriilor sale mărturisiri, i-a trimis ceva bani atunci când a moștenit averea familiei, în anii 1740, dar a refuzat să-i trimită mai mult, căci ar fi fost pur și simplu luați de șarlatanii care o înconjurau. Evident, nu era decât o scuză. Apelurile ei ulterioare de ajutor au rămas fără răspuns. Și-a petrecut ultimii 2 ani din viață țintuită la pat și moartea ei, survenită în 1761, ar putea să se fi datorat malnutriției. Le Comte de Chalmette, care i-a cunoscut pe amândoi, a condamnat cu vehemență faptul că Rousseau nu a fost în stare să reîntoarcă măcar o parte din cât o costase el pe generoasa sa binefăcătoare. În confesiuni, Rousseau se referă la ea cu o perfecătorie desăvârșită, salutându-o ca pe cea mai bună dintre femei și dintre mame. A pretins că nu i-a scris deoarece nu voia să o întristeze, relatându-i necazurile lui. A încheiat în felul acesta, citez. Du-te, gustă roadele carității tale și pregătește-i elevului tău locul pe care speră să-l ocupe într-o bună zi alături de tine. Fericită în nefericirea ta, deoarece raiul, punându-i capăt, te-a cruțat de crudul lui spectacol. Am încheiat citatul. Era definitoriu pentru Rousseau să trateze moartea ei într-un context pur egocentric. Era oare Rousseau capabil să iubească o femeie fără puternice rețineri egoiste? Conform proprii sale relatări, prima și singura dragoste a vieții mele a fost Sophie. Este cumnata binefăcătoarei sale, Madame de Pinet. Poate că a iubit-o, dar spune că a luat măsurile de prevedere, scriind scrisori de dragoste adresate acesteia, astfel încât să facă publicarea lor la fel de dăunătoare pentru ea ca și pentru el. Despre Thérèse Levasseur, spălătoreasa de 23 de ani pe care și-a făcut-o amantă în 1745 și care a rămas cu el 33 de ani până la moartea lui, Rousseau spune că nu a simțit niciodată pentru ea cea mai slabă licărire de dragoste. Era doar o nevoie carnală pentru această femeie. Un sfert de secol mai târziu a trecut printr-o pseudo-căsătorie cu ea în fața câtorva prieteni, dar s-a folosit de ocazie pentru a ține un discurs în care brava, declarând că posteritatea îi va ridica statui și nu va fi atunci o onoare gratuită să fi fost prietena lui Jean-Jacques Rousseau. Dintr-un anumit punct de vedere, a disprețuit-o pe Thérèse, considerând-o o servitoare banală, analfabetă, și s-a disprețuit pe sine pentru a se fi unit cu ea. O acuza de tot felul de lucruri murdare. Afirma că Thérèse nu numai că nu știa să scrie și să citească, dar mai era și incapabilă de a spune cât e ceasul și că nu știa în ce zi a lunii erau. Nu a scos-o niciodată în lume și atunci când invita oameni la masă, ei nu se-i permitea să stea jos alături de ei. Aducea mâncarea, iar el făcea glume pe socoteala ei. Până și câțiva dintre prietenii lui au fost șocați de modul disprețuitor în care se folosea de Thérèse. Contemporanii erau totuși împărțiți în ceea ce o privește, unii considerând toate acestea drept o simplă bârfă malițioasă, alții, într-adevăr, i-au luat apărarea. Într-adevăr, pentru a fi corect cu Rousseau, trebuie să menționăm că îi făcea și complimente. Inimă de înger, tandră și virtuoasă, un excelent sfătuitor, o fată simplă care nu flirtează, o găsea timorată și ușor de dominat. De fapt, nu pare că Rousseau să o fi înțeles, deoarece probabil era prea obsedat de sine pentru a o mai studia. Adevărul pare să fi fost că această femeie era devotată lui Rousseau în mai toate privințele, dar fusese învățată, prin chiar comportamentul lui față de ea, să se folosească de el, tot așa cum și el se folosea de ea. Cea mai caldă afecțiune a lui Rousseau se îndrepta însă spre animale. Un apropiat își amintește o scenă încântătoare în care Rousseau se juca cu pisica și cu câinele său Sultan. L-a înconjurat pe Sultan și pe predecesorul acestuia turc cu o dragoste pe care nu o putea avea pentru oameni, iar lătratul acelui câine, pe care l-a luat cu el și la Londra, aproape că l-a împiedicat să ia parte la spectacolul special de binefacere pe care Garrick îl dăduse în cinstea lui la Drury Lane. Rousseau o păstra și chiar se îngrijea de Thérèse, deoarece ea putea face pentru el ceea ce animalele nu puteau. Nu ar fi tolerat amestecul unei a treia persoane în relația cu ea. S-a înfuriat de pildă atunci când editor i-a trimis Therèsei o rochie. A respins cu promptitudine un plan pentru a-i asigura acestea o pensie care ar fi putut să o facă independentă față de el. Mai presus de toate, nu a permis copii care să-i uzurpe revendicările privind persoana ei, iar asta a dat naștere celui mai mare păcat al lui. Cum o mare parte din reputația lui Rousseau se datorează teoriilor sale referitoare la creșterea și educarea copiilor, o educație sporită este tema principală care transpare din discursuri, Emil, contractul social și chiar din noua Eloiză, este curios că, în realitate, spre deosebire de scrierile sale, s-a arătat atât de puțin interesat de copii. Nu există nicio dovadă de orice natură ar fi fost ea să fi studiat copiii pentru a-și verifica teoriile. Pretindea că nimeni nu se bucura mai mult decât el să se joace cu copiii. Dar singura relatare despre el în această ipostază nu este concludentă. Pictorul de la Croix povestește în jurnalul său, 31 mai 1824, că un om i-a spus că îl văzuse pe Rousseau într-o grădină. Mingea unui copil l-a lovit pe filozof în picior și acesta, pradă furiei, l-a urmărit pe copil cu bastonul. Din ceea ce știm despre caracterul său, este puțin probabil ca Rousseau să fi putut fi vreodată un tată bun. Dar chiar și așa, este pur și simplu șocant să descoperi ceea ce a făcut Rousseau propriilor săi copii. Primul a fost născut de Thérèse în iarna dintre 1746-1747. Nu cunoaștem sexul copilului. Nu a primit niciodată un nume. Cu cea mai mare dificultate din lume, spune el, a convins-o pe Thérèse că bebelușul trebuie abandonat pentru a-i salva onoarea. Iar ea s-a supus cu un suspin. El a pus un cartonaș cu inițiale în îmbrăcămintea copilului și a spus moașei să lase ghemotocul la Hôpital des Enfants Trouvés. Patru alți copii născuți de Thérèse au avut exact aceeași soartă, excepție făcând faptul că în cazul lor nu s-a mai obosit să pună vreun cartonaș cu inițiale. Nici unul nu a avut nume. Este puțin probabil ca vreunul dintre ei să fi supraviețuit prea mult. Un istoric al acestei instituții, apărut în 1746 în Mercure de France, relevă faptul că spitalul era arhiplin de sugari abandonați, peste 3.000 pe an. În 1758, Rousseau însuși nota că totalul se ridicase la 5.082. Până în 1772, atinsese o medie de aproape 8.000 pe an. 2/3 dintre copii mureau în primul an de viață. Circa 14 dintre 100 supraviețuiau până la vârsta de 7 ani, iar dintre aceștia 5 ajungeau la maturitate, majoritatea devenind cerșetori și vagabonzi. Rousseau nu a notat nici măcar datele de naștere ale celor 5 copii ai săi și nu l-a interesat niciodată ce s-a întâmplat cu ei, cu o singură excepție în 1761, când credea că Terezi era pe moarte și a făcut o încercare formală, curând abandonată, de a folosi inițialele pentru a afla pe unde se afla primul copil. E bine, încheie această ediție cu regretul de a ști că unul dintre cei mai mari educatori ai culturii universale a fost un tată de asemenea calibru. Un tată care a abandonat toți copiii, dar care a scris pagini surprinzătoare despre educație, făcând apologia educației, apologie care a fost citită, a fost promovată și respectată multe decenii de atunci și până astăzi. Repet, trebuie să privim opera lui prin prisma vieții lui, dar asta nu înseamnă că nu putem găsi și sfaturi bune în tot ceea ce a scris Rousseau. Dar sfaturile acestea cântăresc cât viața lui. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și data viitoare, când vom continua să urmărim viața și opera lui Rousseau. Până atunci, numai bine!